Blaðsíða 96. Stafsetningar sjónaukin. Einfaldur eða tvöfaldur samhljóði. Þegar tveir samhljóðar standa hlið við hlið, kallast það tvöfaldur samhljóði. Dæmi, kissa, hoppa, ekki, uppi. Oft getur reynst erfitt að vita hvort skrifa eigi einfaldan eða tvöfaldan samhljóða. Þá er gott að huga að framburði. Á undan tvöföldum samhljóða er stutt sérhljóð. Á undan einföldum samhljóða er langt sérhljóð. Á gulum miða stendur. Sérhljóðar. A, á, e, j, I, í, o, u, ú, upsulon i, upsulon í, ö. Samhljóðar. B, d, eð, f, g, h, j, k, L, M, N, P, R, S, T, V, X, Þ. Í talblöðru koppu stendur hoppa, skoppa, hossa. Í talblöðru flúppa stendur neyp, kissa, pissa, missa.